Gepler Adatlyk Radiosu. Terteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bu 2019-njy ýylyň 22-nji sentýabr, hepdeniň ýekşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olan täzelikler dinle. Olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tanşedýär. Gazak polisiýasy bir näçe şäherde Sultanyny, paýtagt Nur Sultanyny onlar çadym tutsak edip oppozisiýa ýygnanşyklarynyň öňüne aldy. Adatlyk radiosynyň gazak gullugynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda planlaşdyrylan ygtyýar berilmedik ýygnanşygyň öňüne almak üçin paýtagt Nur Sultanyny we Almaty şäherini uly möçberde polisiýa işgärler çykaryldy. İki şäherde hem adamlar toplanıp başladı ve polisiýa çalasyny hereket edip olary dargıtdy hem de tutsak etdi. Kazakstanyň İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä Almatyda we Nur Sultanyny 57 adam tutsak astyna alyndy. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Şimkent şäherine polisiýa adamdan 20 adamy alyp getdi. Rus prezidenti Vladimir Putin we Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow Orhetiň Orenburg şäheriniň golaýyna duşup iki taraplaryň we regional gatnaşyklar. Postsovet zamanasında integrasiýa hakyna maslahat etdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 20 sentýabrda jurnalistlere iki prezidentin Rus-Kazak serhedinin golaýynaky Döňüz Harby Synag meýdançasynda gurnulan harby maşyklar synlanlarından soň öwrenji ekmejek gepleşip geçirenligini aýtdy. Olaryň Synagdan harby oýunlaryna Hitaýyň, Hindistanyň, Gazakstanyň, Gırgızstanyň, Pakistanyň, Orhetiň, Täjikistanyň we Özbegistanyň harby birikmeleri gatnaşdy. İki prezident häzirki iki taraplaryň gatnaşyklara degip geçdi we regional meseleler boýunça şol sanyny postsovet sferasyndaky integrasiýa prosesine degişli meseleler barada pikir alyşdy diýip Peskow aýtdy. Orhetiň täsirine garşy gurnulan hem de güýç bilen dargatlan protestlerden 3 ay soňra hökümeti we dolanyrjy Gürjistanyň Arzuw partiýasyna garşy protest bildirmek üçin müňler çadan Tbilisiniň merkezine protestä çykdy. 20-nji sentýabrdaky protestçiler şäheriň esas magistral bolan Sotrostoyel köçesini baglap Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň lideri milliarder biznesmen we olaryň premier minister Bezjin Ivanashvilini tanqidleýän şygarlar galdyrdylar. Tanqidçiler onu yurdu sahnanın arkasından dolandırmakta ipleyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 20 sentyabrda Recep Murat anyny berdi. İşte we öwren kemçilikler çynlayyp Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşatdy. Şol onuň özünde Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň häkiminiň ornbasary Merdan Gurbanguliyew hem wezipesinden boşadyldy. Resmi maglumata görä ol hem işde kemçilik görüpdir. Türkmenistan'ın sonki 29 yılda dürlü derecelerdeki resmilerin prezident tarafından işte kemçilik koyuvert deyilip gözipeden osatılma. Oların oranına köplenç oran asarlarının bellenme ve birazdan yeni bir yağdayın kaytalanmağı kadaya uğurlu. Moskva suudu cemiyetçilik kahar kadavının çeğinine geçen ayda olan protest vaktinde polisiye karşı güç olanmakta iplanıp 3,5 mil türme tutsakluğuna hükmetilen aktör Pavel Ustinov'un türmeden osatılmağını ve hükümden şikayet edilen vaktinde öyününe olmağını ruhsat veren karar çıkardı. Ustinov özünün geçen ayda olan protesti asla katnışmanlığına ediyar. Moskwanyň şäher suudy 22-nji sentýabrda 23 ýaşyndaky aktyoryň şikayet dinlenişi tamam bolýança Moskwadan çykmagyna ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Ustyn häkimetleriň şu aýyň başynda geçirilen yerli saýlawlara oppozisiýa kandidatlarynyň göýberilmeliligine garşy gurulan siýasy protestler mahalyna tutsak eden we ýyl kesen bir näçe orsyýetlisiniň diňe biri bolup durýar. Suud Ustynowy 3-nji awgustdaky protest mahalyny polisiýanyň dilini maskaralamakda we Milli Gwardiýanyň ofiserine hüjüm etmekde günahly tapyp 16-njy sentýabrda 3,5 mil türme tutsaklygyny hökm etdi. Olar özi hem Milli Gwardiýanyň ofiseri bolup işlän Ustynow özüniň bigunadygyny aýdýar. Orhetiň prezidenti Vladimir Putin Kremlden kowmak üçin bir näçe saýwar piýada ýörep gelýärkä, ýüzi perdeli polisiýa güýçleri tarapyndan tutsak edilen we Yakutiýa sewtinde urukha sahana ýerleşdirilen Yakut saman bir güýjelik öýüne goýberildi. Aleksandr Gabishevin gollogçusu Viktor Yegorov Awatlyk radiosynyň rus gullugy bilen töhbetdeşlikde 20-nji sentýabrda şamana bir gyjany öýüne geçirmek ruhsatynyň berilendigini, onuň 21-nji sentýabrda tutsakxana dolanyp barmalygyny aýtdy. Ol Derňek mahalynda tutsakxanada bolar. Ol maňa özüniň häzirki siýasy guruluş agdarmagy synanşmak aýyplamasy esasynda sud edilejekdigini aýtdy. Şamanın yeni orgollogçusu Yevgeni Rostokyn adatlık bilen söhbetdeşlikde Gabishevin suudda özünün bigunadygyny suud etmäge taýýardygyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz. Kitleyer Azatlık Radyo. Öyümüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda kepterin cümülen men yoksun anı uğra. Bu kepte Azatlık'ın web sayedinde inkopo kolonların başını serkette açık bollu. 4 serketçi öldürüldü. Onlar sadım yaralanını dene atlan çap edilen kavar çeker. Türkiye'de işteş yollaşını öldürmekte planlayan Türkmen migrantı 16 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Türkmenistanlı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipre gitmeğini çeklendiriyor. Türkmen başı köşesinden oluğulu geçen denanlara ceza karışıyor. Kerkide kulluk ediyen eskerler Pağtay'ı verilen yerlerindeki ağır şeritler aydıp en atalarından kömük soruyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Marey'nin büccet işgarlarından Pağtay'ı gümüşün 300 manat dinalyar diyen atlen çap edilen gepleşik çeker. Ağlık kıtsılığı, Aşgabatlı yumurtka marıda tovuk buğdu çayaklı meçörde satırlı. Karasıllık bayramının öngeyen Türkmenistan'ı internet kalsa hayırladı. İlatı hüdürleneyen paketlerin görünüğü yok. Türkmenistan'ı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgalık kipre gitmeğini çayaklandırıyor. Serkette atışık kollu, 4 serket çöldürlü onlar sadım yaralarını diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin başını asırların sunuğu otu Türkmen Alavayı, Berdimuhammedov yerli itleri vasbetti diyen atlan çap edilen video çekker. Türkmen görünüşleri 37. kepte atlı fotosergimiz hem köp görülü. Azat adalga, adam kaçakçılığı, Ukrayna'nın Merkezi Bankı'nın odolku başlığının öyüyen yer. Gürcistanlılar prezident günaya geçmesine karşı protestörlerdiler diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görülü. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Berdimuhammedov'un Türkmen Alavayı Mukaddes, Heniyde Çenli, Yazılmadık Mertebel Kitap Bolu diyen atlan çap edilen havar çeker. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem azatlığın olguyan temalarına koşulup, öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Kepler Azatlık Radyosu. Kepte'nin zemini Türkmenistan'ın olsun en sonki mağlumatlarla devam ettiriyor. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Karasırlık Bayramı'nın önünden 863 adamı Türkmenistan'ın rayetliğini kabul etme hakkında karara gol çekti deyip devlet eğitimindeki medya haber veriyor. Geçen yılın sentyarına Türkmenistan 735 adamı rayetlik veripti. Biz yurdumuzun konstitusiyasına hem de Birleşen Milletler Rumbası'nın bozgunlar hakkındaki ve adam hukukları hakkındaki dürlü konvensiyelerine layıklıkta bu adamlara kömök hem de kolluğu veriyor deyip tadaka 20. sentyarda Berdimuhammedov'un sözlerini sitirledi. Adatça bolşiyalı rayetliğe kabul edilen adamların ehlisine bir ayın devamında pasport vermek ve rayetlik dokümentlerini davaralı yağdayda koğuşturmak koyuruldu. Bundan başka işsizliğin yıl yıldan köpölme neticesinde dasarı yurtları göçeyenlerin barka artan fırsatını, zerur olanını bu adamlara işe yerleşmeye hem de yaşayış durmuş şeritlerini üpçün etmeye yardım vermek var da hem görkezme verildi. Resmi malumatlara göre Türkmenistan 2011-2017 yıllar aralığında 8145 adama rayetlik verdi. Bu çare Öngü Sovet Respublikası Belarus'a geçen yılda Türkmenistan'ın 4000'den uğrağı adamın göçüp gidenini barada çıkan resmi malumatların izleyenine görüldü. Belarus'un statistik malumatlarına göre Türkmenistan bir yurda göçüp gelen migrantları bilen orsiyetten son ikinci orunu duruyor. Türkmenistan'ın rayetler sonki yıllarda oku, iş gölleyip orkete Ukrayna hem kan göçer. Ama Türkmen migrantlarının esas köpçülüğü Türkiye'de ornaşar ve resmi Aşgabat hukuk korucuların sözlerine göre sonki yıllarda bir yurtta ve demirgalık Kipir'de hem işelik yaşayan Türkmen rayetlerini izine getirmek için her hil bir kanun çareleri yürüyar. Ama bunun aramızdan Türkmen hakimiyetleri yurttaki rayetliği olmadığı adamlara kanuni yağdayda rayetlik vermek çaresini Türkmenistan'ın özün alan halkara borçnamalarının hem işe yerine getirilmeyi hükmünü hasiyetlendiriyor. Azatlık Radyosu dürlü yılların devamında Türkmenistan'ı yaşayan ve kanun esasında rayetlik alıp bilmeyen adamlar hatta maskarası bozulup çağırır bilen komşu yurtlara çıkarılan ayarlar hakkında hem malumat verdi. O malumatlarda Türkmenistan'ı dışarıdan gelen gelinlerin ya da etnik Türkmenlerin münlörçesinin onlörçe yıllap kösönüşü, onların sağlık kılmatlarını almakta, oku, iş meselelerini, kadalı maskala vurmakta ve çağırlarını resmi dokument almakta yüzeyiz olayan kıyınçılıklar var arada anık kurrun veriliyor. 1991 yılda Türkmenistan'a göçüp gelen etnik Türkmen Hudaygul Nazarov bolsa azatlyga aýtmagyna görä bir kanun işden çykarylanlygy sebäpli şikayet edenden soň Türkmen raýatlygyndan mahrum edildi. Hukuk goraýjylar Türkmenistan adam hukuklary boýunça öz sunulan halkara borçlaryny ýerli yerine getirmelikde üstünde bu meseleler boýunça raýat jemgyýetiniň aktivistleri bilen anyk diýalogy girmekden gaça durmakda tanqid edýärler. 16-27 sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk gormatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, taşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk radiýasy bu çäre gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti, Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeş boldy.
Наконец-то уже второй год подряд Türkmenistan делегация принимает участие.
Türkmenistan'ın resmi delegasiyası bu konferansiýa ahyryna tapgyr 2-nji ýyl gatnaşýar diýip Begmedowa öňki ýyllarda türkmen aktivistleriniň gatnaşýany üçin Warszawadaky ýyllyk maslahatdan çeke duran Türkmenistan'ın käbir ilerlemeleriň bolanlygyny bellädi we türkmen delegasiýasynyň wekilleriniň aktivistleriniň aýdan zatlaryny dinlemegini ajaýyp diýip häsiýetlendirdi.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatyň birinji we ikinji günlerini metduada datlyg, pikir we hereket datlyg warda çykyş etdik. Men çykyşlarymyň yerine resmi türkmen delegasiýasynyň faktlar boýunça anyk we jekmejek gurrun etmeklerini haýyş etdim. Sebäbi ol ýagdaýy düşündirenine umumy sözler aýtmak bilen çäklenýärdi. Men meseläniň özünde geçmegi haýyş etdim diýip Begmedow Şuýul Sultan Açylowanyň näme üçin Gürjistana goýberilmegini, Şuýul Tomus öz aýallygynyň 2-3 günlük siyahat üçin Özbekistan'ı nem üçin göýberilmeýändigini soranlygyny gurrun berdi. Hukuk goraýjylarynyň sözlerine görä onuň başgalar galarynyň ýurtdan çykmagyny 50 ýyllyk gadaganlyk giýrilipdir. Türkmenistan'ın resmi delegasiýasy jurnalist Açylowa baradaky soragy Sultan Açylowa jurnalist derlip ören gen jogap berdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Ачилов не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bagyşlaň, hereket adatlyk jemgyýetiň ählak adatynyň hukuky. Her bir adamyň hukuky bar. Onu meniň doganym näme üçin ýolundan sakladyňyz diýen soragyma bolsa, hiç bir jogap kem alyp bilmedim diýip Begmedow Adatlyk radiýasy bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Şeýle-de Begmedow türkmen resmiýetleriniň häkimetiň ýokary gatlaklaryna çözülmedik meseleler boýunça döreýän soraglara hem işe jogap berip bilmeýändiklerini ýetirdi. Hukuk goraýjynyň ýene bir soragy bolsa, Adatlyk radiýasy bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtynda türkmen häkimetleri tarapyndan gümürtük aýyplamalar esasynda tutsak edilen we türkmen mesinde aýdym bolmadyk şertlerde ýok bolan Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanmagy bilen bagly boldy.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оğul Sapar Muradowy. У меня вопрос стоял о том, что türkmenские власти делают в этом плане.
Ol türkmen delegasiýasynyň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň adynyň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň kararyny talap edilýän ýaly şu wagtda senli näme üçin aklanylmagyny, bu mesele boýunça häzir näme iş edilýändigini soranlygyny aýtdy. Hukuk goraýjynyň bu soragyny türkmen tarapy biz Birleşen Milletler Romasyna jogap berdik, şu hem ýeterlik diýen manyny jogap beripdir.
В официальном ответе прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
БМГ-нын комитети болса Түркменстандан алган жообуна эсаатланып, сонун эсаатына Оğul Sapar Muradowanyň адынын акланылмак зарурлугу. Бу карар боюнча бейлек процедураларын эклетинин берже айтылмак зарурлугу хакында карар чыгарт деп Бегмедов Адатлык радиосуна айтты.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оğul Sapar Muradowy и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма хукук горойжуйның бұ сөлдер хем жоғапсыға алыптыр. Türkmen hökümeti Avropa sudunun anı durdu Hazihin işi oyunca çıkaran kararından hem havarlı. Emma biz Türkmen tarafının anı durdu Hazihin favattaki aklama kararını hem görmeyersi Beymedova sözünü devam ettirdi.
Türkmenske pravitelstvo takže kursi o решении Европейского суда по кейсу Анадырды Хаджи. Мы не видим реабилитации со стороны туркменских властей.
Şeýlede Begmedowa beýleki ýurtlaryň şoltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörüşlükleriň az da bolsa bolýanlygyna üns çekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňki rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбашы наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýär, Türkmenbaşynyň rejim mahalyna köp eden etdir gorly. Emma ol dögür geçti. Durmuşu täze sahypadan başlamaly. Bizim Türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýlede biz Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Gyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerinin kadrlar da tökmünü kabul edilýändigini aýtdyk. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri, aktivistler hem arakesme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip şatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çay içmäge diýerler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle Gunwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.
Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýan ýaly Türkmenistanyň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet mejlisiniň dowamyny nowatdaky korrupsiýa faýatlarynyň üstaçyly ýyl kesilen jeza berilen adamlaryň teletowasy görkezildi. Şoň bilen birlikde de olardan konfiskasiýa edilenini gaýdylan emlekler, pullar, serişteler, zayiler görkezildi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň wagtyl-wagtyl görkezilýän şunyň ýaly teletowalaryň o diýen netijesiniň ýokdugy, korrupsiýanyň dowam edýändigi aýdylýar. Ekinji tarapdan türkmen häkimetleriniň çeýle teletowany garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyndan görkezmeginiň sebäbi näme diýen soraglar döreýär. Biz bu barada pikirini aýtmagyny Nur Muhammed Hanawdan haýyş edýäris. Nur Muhammed aga siziň pikiriňizçe bu nämäniň alamaty?
Birinciden yoksan men aýtjak bolýanym ýa-ni ikimiz Singapurdan Singapura ziyareti barada interwiu alypdyň menden.
Dogry.
Şonno ýa-ni korrupsiýa meselesini alardyk. Demek radyan etýän ýa-ni prezentatorlary boşuna geçenok, dinlenýän wörçemli. Ýa-ni tutdawatlygyň sebäbiniň bir sebäbini aýtjak bolýan. Ýa-ni şoň üçin ha bilem şo Singapurdan Alyan tecrübemiz, ha bilim korrupsiyaya karşı hareket etti, fatiyat deyip korkutmak için edilen hareketler bu kadiyen. İkinci dönem, o hakikatten hem yankı karşılık bayramının yani onun yankı halk masalatı geçirilecek, bir topar merekeler olacak. Şu yerden ha Türkmenistan'a da bir tertip düzgünü edilen adımlar deyip korkutacak olu edilen hareketler deyip bakına söz deyip fikir etken. Yönü umumi bulatlar, Yani bir bölücüğünü edinin bilen tutuş Türkmenistan'a düzelmeye, onu edecek olsun, hakikaten korrupsiyaya karşı görüşecek olsun. Onu devam etmeli. Düyüplü hem yerden, bizim bir ministre ayırdık ya, bir nemeni zavodun direktörünü ayırdık ya, yani müftiğini ayırdık diyen bilen, bir kısan adam basanı bilen o korrupsiyaya düzelmeye Türkmenistan'a. Hakikaten korrupsiyaya karşı hareket edecek olsalar, bunu devamı olmalı.
Nur Muhammed Asif prezidentin Singapur saparulen barlıkta edilen söhbet dostluğu yatladınız. Soňlan birlikde de Adatlyk radiyasy has saparlar. Bu saparlarda son nowatlary öňe süýşürmek üçin korrupsiýanyň hem belli bir rol oýnaýanlygy hakynda hem Adatlyk radiyasy ýygyderli gepleşikler berip gelýär. Soňlan birlikde de bize gelip bolýan habarlara görä ýyl içinde şu haýsy ministriň ýa-da haýsy ýokary derejeli adamyň nähili ýaşaýanlygy, haýsy prokurorun ýa haýsy sudyanyň nähil jaýyny vardı, nehil maşininin vardı, beylekler bilinen zatlar. İndi şu yağdaylardan son, şu bilinen zatlardan son, yönüköy adamların hem şuna düşünenlik belli olundan son, Türkmen hakimiyetlerinin bu praktikan devam ettirmekleri nemenin alamatı? Türkmen hakimiyetleri ya il içindeki fikirler bilen oklar mı?
İl içindeki yağdayı katı kovulli Türkmenistan'ın hükümeten prezidentem Yöne öňüm bir näçeräk aýdypdyk. Türkmenistanyň hakykatyny, halkyň alazasyny edilýän bolsa, onu o ýagdaýlary bilip çäre görülerdi. Bu edilýän hereketler yöne iň bolmanyny, meselem, azatlygyň ýanky, diňe ýanky näme Türkmenistanyň içinde däl, başga ýurtlarda da diňlenýär, halkara guramalarda da belli-belli diňlenýän ýürüt organlar bar, onuň netije alýarlar. Şoň üçin men diýjek bolýanym, tiň etýän işiňiz boşuna geçenok. Inni şuňa garşy biz näçe çäre görýäs, etýäs diýip gürkülmek üçin edilýän hereketler.
Nur Muhammed aga bagyşla sözüňizi öýleýin. Siz şu halkyň aladasy edilmeýär diýen pikiri öňe sürýärdiňiz. Emma Türkmenistanda şu bolup geçýän zatlar korrupsiýa bilen bagly ýaýryan maglumatlar türkmen hökümetiniň öz awraýyna däl, özüni awraýdan sürýär. Türkmen hökümetiniň daşardan maýa çekmek üçin edýän tagallarlar netije bermeýär. Şu ýagdaýlar sebäp bilen maglumatlar gelip goýuşýar da bize. Indi şu Türkmenistanyň hökümeti öz awraýyny goglandyrmak üçin korrupsiýa meselesinde birinji, ikinji diýilende nämeler etmeli şu siziň pikiriňizçe?
Yankı korrupsiya hakikatten hareket edilen olsa Türkmenistan'a. Şunun hakikatten yurttaşın nakı İngolman'ın enişte etken kurumalara korkunma uçuyunun biz yurdun için izleti etsatip şunu anandırma uçuyunun bu işle doğamı olmalı. Bir tane adamı basıp bir korrupsiya karşı hareket etsatip onun muntunu bulmasa onu hiç kime muna anandırmadan enişte etkilerim umumu tutmasana İnvestis etmek kuklu dönü şu düşüncesi bilen kalar.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Kanaf bilen Türkmenistanda soňky tutawaslyklar tele towalar bardaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolsa, owgansan prezident saýlawlaryna barýa. Eýsem bu saýlawlar bilen baglykda owganly türkmenleriň arasynda nähili işçilikler bar. Biz bu sorawy Kavulla kavarçımız jurnalist Saymerdan Uli Murada veriyor.
Mazar-ı Şerif şehrinde Cevizcan velayetinde, Paryab velayetinde, Paytaht Kabul'da, Kunduz velayetlerinde Türkmenler tarafından yığınaklar geçirildi. Elbette Türkmenlerin her toparı bir kandidatı kolda şeyler yığınaklar geçirdiler. Misal için Kaveri, şu Oğanistan'ın önki hopsuzluk kulluğunun başlığı Rahmetullah Nebili kolda yığınak geçiriyor. Kaveri, devlet sağ toparı değil ya, Prezident Kani'nin toparını kolda yığınak geçiriyor. Kaveri, hazır ki Oğanistan'ın baş hakimiyetinin dolandırıcısı Doktor Abdullah Abdullah'ını kolda yığınaklar geçiriyor. Türkmenlerin gengaşı var. Şu Türkmenlerin gengaşı Prezident Kani'ni koldap hazır sonun kampanyasına katnaşık görülür. Saylav kampanyasına. Böyle ki Cevizcan velayetinin önkü hakimi Roz Muhammed Nur bolsa şu Doktor Abdullah Abdullah'ni koldap onun kampanyasına katnaşıyarlar. Rahmetullah Nebil öz için üçüncü orunmasa edip bir Türkmen yaş yigidini belledi. Şunun için Türkmenler ona beğendi. Türkmenler köplenç şu Rahmetullah Nebil'e ses verir dilenen çaklama var.
İndi Türkmenler bu kandidatlardan esasen neme karışıyor? Olur neyem için olara gol yapıyorlar?
Esasi karışan zahadi şeyle Türkmenlerin kadrları var. Türkmenler son kullerde, son kudurlarda yukarı okuca aylarını bitirdiler. Yukarı okuca aylarında okat gelirler. Daşali yurtlarda okat gelirler hem kop. Sonun için Türkmenlerin haişi son, son devlet yukarı vazifelerine, devlet vazifelerine Türkmen yaşlarından, Türkmen kadrlarından yerleştirilse deyip sol kandidatlardan şeyle talep var. Hemen Türkmen dilinin ösme ve Türkmen edebiyatının ösme boyunca şu taze hükümet aladı efte deyip şeyle Türkmenlerin sorakları var. Şehir indi hemen kazanacak belli değil. Haysi kazansa sol indi prezident olurdu. Sonun için hem Türkmenler bölünüşüprek her kim bir topardın kandidatın izinde duruyordu. Biri kazan dünyanın yerinde bölüksü kazansa o Türkmenler için faydalı olur. Sonun için bölünse de ziyanı olmaz diye öz ara alalaşıp şeyle bölünüp her kandidattan himayet ettiler. Sayılarda yeni kazanır diye fikir bildirilen çak edilen kandidatlardan.
Doğru. Şimdi Türkmenlerin talabı, o anı Türkmenlerin talabı çok ya da islahı kandidatlardan esasen medeni hem siyasi meselelerle bağlı. Yani Türkmenlerin medeni meselelerine iteri vermek, kollu vermek, ikinci taraftan Türkmen kadrlarının yukarı çekilmeğine, Türkmen kadrlarına hasken yol açılmağına kömük isteyelir. Eğitim o an Türkmenlerin iktisat talapları yok mu bu tada kandidatlardan? Türkmenler o an sanın iktisadiyetinde ne ahili oran almak isteyeler?
Rukman var sol birinci, ikinci şu talapları ya şu istekleri hem şu iktisadiyet boyunca. Kusursanım şu Türkmen halkını ösürmekte şu taze hükümetin alada etmeğini soruyorlar. Çünkü hazır halinin bazarı biraz tese kaçtı. Şu sonra bazar tapsa şu Türkmen halkına bazar tapılsa Türkmenler için köp oğu da Türkmenler umuman şu Oğanistan'da halde okuyarlar. Son halde okuyanlığı için şu halinin bazarı östürülse son böyle ki iktisadi karhanlarda bu fabrikler Türkmenler yaşayan yerlerde de kurulsa deyip şeyle talapları var. Sonu önünden bir ılağlaşıp hatta şu kandidatın önünde yazıp koyup son onun himayet ettiler şeyle. Bir neçe maddeden bir neçe bölümden avarat talaplarını yazıp hani şeyle bizim talaplarımız var. Şu talaplara sen lebbey diyeceksin. Sonra boyun olacaksın. Biz seni himayet edecek deyip söyleyip ılağlaşıp hatta himayet ettiler. Hem mesela şu himayet edilen kandidatlarından Türkmenler şu iktisadi uğurdan, medeni uğurdan, dil uğurundan ve Türkmen kadrlarını yerleştirmek uğurundan, hemmesi uğurundan şu kandidat ile alalaşandan son şu onu himayet edip başladılar. Şimdi şu kandidat tarafından elbette geçirilen yığınakları için kümeden veriliyor. Misal için Cevizcan'da, Mazar'da ya başka ovalarda geçirilen yığınakların harcını şu kandidat veriyor da. Sonra son iyili saylılara katlaşmaya çağırıp yaşlılar Türkmen'in önü düşenleri şu iyili saylılara köpçülüklerin katlaşmaya çağırıyorlar. Ama Uğanistan'da kusurganın demir kazık Uğanistan'da kopsuzluk şeritleri tonkullerde hasan yaramazlaştı. Sonun için saylılara halk köpçülüklerin katlaşabilmez diyen çaklama var. Talibanlar hem halkı saylılara katlaşılmalıya çağırdı. Eğer saylılara katlaşsanlar onda son giyili etmem diyen hayvat attı. Sonun için ova yerlerde ha saylılara kent katlaşıp bilmeliler mükadip çakadılıyor. Ova yerlerde şu cemisiler hareket ediyorlar Türkmenlerin yaşayan ovalarında. Sonun için Türkmenlerden o dünyalı kurt saylılara katlaşıp öz seslerini olurdan bilmezler.
Sayın Mirdanoğlu yine bir soru vermek istiyorum. Meğerim olşayal Türkmenistan'ın şu ağız çenli adad erken adaletli hesaplanan yani halkarı ölçüleri boyunca sayılıkların geçirilmeyenini kaydılıyor. Ama o Uğanistan'ın halkarı gözükçülerim gelip biliyor muman hukuksuzluk aladalarına karamadan sayılıkları has kovu geçirmeye finansiyarlar sonunun birlikte bulurdaki kalplikler hem derinliğe kalplığa yol veren adamları çeyrek hem görülüyor. İzim Uğanistan'daki Novot'taki sayılıkların adad erken geçmek mümkünçülüğü var da ne ahili aladalar var?
Ne Uğanistan'ın saylı komisyası var saylı topları. Saylı topları Uğanistan'da getirilecek prezidentlik saylılarının adat erkin getirilecek. Ya adat erkin getirmek için hem de çarelerin görülendiğini haber veriyor. Sonra halkara gözelçilerinin sinçilerinin katlaşacak bir kaydılığa halkara gözelçilerim ona çağırıldı. Yerli gözelçiler sinçilerim ona katlaşıyorlar. Saylı'nın adat erkin getirilmenin için şimdi şu tamam Uğanistan boyunca şu saylıların geçirilmeyene halkara gözelçilerim gözelçilik etmeli. Sonra karamazdan Uğanistan'da geçirilecek prezidentlik saylılarında kalıplıklarım bulur diyen korku var elbette. Çünkü şu korkusuzluk yerlerinden faydalanıp ya böyle ki uğurlardan faydalanıp tabir kandidatların kalıplık etmeyi mümkün değilen korkular var yöne. Şu saylı komissiyasi günde sümet buğatta çıkış edip kalplıkları yol verilmeyecektiğini aydıya, onun için çareler görüldüğünü biometrik deyip şeyle sistemlerin yola koyulduğunu aydıya, şeyle çareler görüldü elbette onun için. Yönü nâmede olsa pulum işliye Uganistan'da, eğer pul nire köprak haysi, pul köprak harcaysa sol fikirler var. Onun için herlikçe kimin yeniş kazanacaktığı belli değil, 18 ağır kandidat var yönü, soların arasında bir 3-4'ü yönde var ya hadir.
Hormatly dinleyijiler, Kabulla Kabarçymy Saýyn Merdan Gulmurady bilen Owganystany prezident saýlawlarynyň öňe süýresindäki ýagdaýlary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.